10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu na stolu su bile ključne teme koje otvara moderni kapitalizam. Važna je također i činjenica koju iznosi britanska humanitarna organizacija Oxfam. Naime, ona iznela podatke da 8 ljudi u svetu posjeduje bogatstvo jednako imovini polovine najsiromašnije populacije sveta, ili 3,6 milijardi ljudi. Ovo je centralna tema današnje Agore Radio Beograda 2. Naši sagovornici su, na moje veliko zadovoljstvo, profesor dr. Slavko Kulić, dugogodišnji direktor Instituta za ekonomska istraživanja u Zagrebu. Nadam se, profesore Kuliću, da nas čujete.
Čujem vrlo dobro.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru.
Sa nama
u Radio Beogradu, u studiju Radio Beograda, su profesor dr. Slobodan Komazec i dr. Vladan Stanković. Dobar dan i vama dobrodošli.
Hvala.
Evo, krenut ćemo ipak ovaj razgovor najvažnijim događajem koji je obeležio jučerašnji dan. To je Donald Trump, koji je konačno došao tu gde mu je mesto, mnogi tako vide, mnogi ne vide, ali to nije naša tema. Naša tema je, na ovom samom početku, to su reči koje je izgovorio Donald Trump. On kaže, danas je narod ponovo počeo da vlada ovom zemljom. Zaboravljeni ljudi više neće biti zaboravljeni. Srž našeg pokreta je ideja da država služi narodu. Amerika želi dobro obrazovanje i dobre poslove. To su razumni zahtevi pravednog naroda. Majke su zarobljene u siromaštvu, propale fabrike su rasute po zemlji, a obrazovni sistem, zasut novcem, ostavlja naše mlade lišene znanja, kaže Trump. Profesore Kuliću, jeste li čuli ovo njegovo obraćanje?
Jesam.
I šta ste pomislili kad ste čuli ove reči koje izgovara najmoćniji čovek? Do sada najmoćnije zemlje, ali da im je obrazovni sistem tako loš, da su propale fabrike, da su majke zarobljene u siromaštvu, to nismo očekivali od Amerike.
Da, Amerika je ipak nakon stoljeća iznjedrila osobu koja je počela misli desnom politikom svoga mozga.
Dobro.
Ovo što smo čuli ukazuje ili upućuje da novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država govori s naslova uvida spram stvarnosti, s naslova emocionalne, intelektualne i spiritualne, znači kulturne inteligencije. Po prvi puta imamo na javnoj sceni znakove da vođe velikih naroda planetarno sazrijevaju i ne okreću se u sukob sa drugim, nego sa vlastitom stvarnošću, što je poželjno kada je u pitanju ono što svijetu slijedi. Drugo, njegov govor se odnosi na ono što se događa u polju atlantizma spram ostalih u svijetu, jer nije drugčije ni mogao. Pitanje je da li će ga odnos snaga u Sjedinjenim Američkim Državama u tome podržati ili će mu se suprotstaviti, ili će ga diskreditirati, eliminirati i da ne kažem nešto drugo. Prema tome, ovaj razgovor kao da ima smisla i ako se budemo do kraja razumjeli, mislim da može imati značenje za narode ovoga prostora, jer vođe malih naroda, vazala, tih velikih sila se također moraju urazumiti, surađivati, a ne sukobljavati.
Da čujemo vas, profesor Komazec. Mislim na ovo što je rekao Trump, kako ste vi ovo videli?
Pa vidite, mislim da je Trump praktički preslikao našu situaciju. Doslovno, kao da je napravio analizu da naše stvarnosti u Srbiji, pretpostavljam i ovih naših regionalnih suseda. Doslovno, kao da ste mene pitali, kad ste čitali ovo, kao da ste mene pitali na koga se to odnosi. Mislio sam na nas, ali pošto je to Trump rekao...
Evo, nije, da.
Da, reću vam jednu stvar. Pročitao sam naslov, kaže, Amerika se okreće sebi.
Dobro.
Pošto je Slavko rekao, zaista je divno oslikao situaciju. Ova posljedica tog neoliberalnog koncepta, otuđenja, razaranje ekonomije, odvajanje čovjeka od stvarnosti, friziranje stvarnosti, dakle, jedan dominantni oblik spekulativnog kapitala koji je zadomirao svetom, potpomognut jednom armijom, dakle, jednim vojnim establishmentom, koji će se ovome Trumpu sada najvjerojatno suprotstaviti, jer su životno ugroženi interesi tog krupnog, svjetskog, korporativnog i, rekao bih, spekulativnog kapitala. Vidite. Prema tome, sada je ušao...
Imaju li majke zarubljene u siromaštvu, potom bande, kako kaže Donald Trump, koje su lišile Ameriku toliko potencijala, potom obrazovni sistem koji je rasut, imaju li one šanse protiv tog konglomerata moći o kojem ste govorili?
Njima u prilog ide, da se razumemo, jedan strahoviti socijalni naboj koji je u Sjedinjenim Američkim Državama zapretio socijalnom revolucijom i raspadom države. Ljudi, kad to pričamo, malo će ko da veruje. Raspadom države, već je u nekoliko 5-6 država, tih saveznih država, došlo do formiranja nacionalnih valuta, došlo je do praktički onog separatističkog pokreta i Trump je našao se u procepu. Ili da nastavi ovu pogubnu politiku, neoliberalnu politiku koju je provodila prethodna administracija, ili da napravi generalni zaokret prema unutrašnjoj ekonomiji, da se vrati nacionalnim, dakle, i resursima, nacionalnim interesima, razvojnoj politici, vraćanje kapitala iz svijeta koji je otplovio u trci za tim profitom koji je, kaže, spekulativnog karaktera, i na taj način Trump se vraća nacionalnoj razvojnoj politici, vraćanje čovjeku, što mi je jako drago da čuje da se na svjetskoj sceni u jednoj globalnoj ekonomiji doživeo ovaj prevrat. To je prevrat socijalnog, razvojnog i političkog karaktera. Obzirom da će doći u sukob, ja to moram onda kažem, da će doći u sukob, jer je ušao u veliki sukob interesa ove dosadašnje vojne strukture i krupnog kapitala, činit ćemo, već mu to i čine, činit ćemo ogromne, dakle, podmetanja, blokade gdje god stignu. To smo već svjedoci toga. I bojim se za budućnost ovakvog jednog, ja bih rekao, revolucionarnog zahvata, koji je, kao što je Slavko rekao, iznedrio nakon stotina godina, izredio jednu novu viziju da svijet ne ide u politiku sukoba, nažalost možda čak i trećeg svjetskog rata, koji znači razaranje čovječanstva, sada ide se ka jednom smirivanju situacije, pogotovo odnosi američkih država prema Europskoj uniji, prema Rusiji. Pazite, to je potpuni zaokret. Znači, na svjetskoj sceni ljudi nisu svjesni, događaju se tektonski poremećaj, tektonske promjene u stvari.
O tim tektonskim poremećajima ćemo u emisiji da čujemo sada i doktora Vladana Stankovića iz Instituta za političke studije, sociologa, s obzirom da su po sada imali viđenje ekonomista.
Pa dobro, ja bih se složio ovdje da pratimo globalne trendove što se tiče stanja u društvu i u sistemu. Znači, Srbija, može se reći, to po prvi put prati globalne trendove i to možemo onako šaljivo da kažemo, a možemo i da obrnemo situaciju pa da kažemo da je to sada Amerika oponaša stanje kakvo je u jugoistočnoj Europi generalno. Ja sam još 2002. godine dobio informaciju od jednog prijatelja koji žive u Sjedinjenim Državama u to vreme, da je tamo infrastruktura u raspadu. I to mi je zvučalo veoma čudno. Rekao mi je Vladane, oni uopšte ne ulažu u infrastrukturu, ni u energetiku, ni u mostove, sve to u nekom polu raspadu, sve se to krpi i tako dalje. Pazite, to je 2002. godina. 15 godina su problemi gurani po tepih. Ovo što se desilo sa Trumpom jeste pokušaj da putem demokratskog sistema, koji je kakav takav očigledno ipak postoji u Sjedinjenim Državama, taj problem pokuša da se reši na jedan civilizovani demokratski način. Ono što je izvesno da je, i što je revolucionarno, to je da se Trump zapravo bavi i bavit će se problemima. Znači, nema više one priče o izazovima o kojima je govorio Obama i njegovi prethodnici Bush mlađi.
Kako ste, i šta ste vi podrazumevali pod tom reču izazov? Šta je zapravo to? Kakvi su to izazovi?
Pa to je zapravo stavljanje problema po tepih. Uh-huh.
To vi tako
kada
vidite,
se kaže, da, kada pratimo zvaničnike Evropske unije koji kažu mi imamo izazov da rešimo to i to. Oni imaju izazov, a iza toga nema nikakvih rešenja. I ovaj susret u Davosu upravo ukazuje od strane najviših zvaničnika Evropske unije da oni nemaju rešenja, konceptualna rešenja za probleme koji su enormni, ogromni, koji prete potpunom izmenom demografije i urušavanja čitavog sistema. Znači, sada prvi put imamo otvoreno priznanje od, gledano regionalno ovde u Evropi, da oni nemaju rešenje, niti imaju bilo kakve ideje kako rešiti enormne probleme. U Americi su osetili da je ovo zadnji trenutak da se nešto uradi, tu se potpuno slažem s profesorom Komazicom, da je njima pretio raspad društva, jer stavljanje problema po tepih toliko dugo i insistiranje na jednoj politici koja je autistična je dovela Ameriku do ruba dezintegracije. Slično se nešto dešava i u Evropi, međutim elite, vladajuće elite u Evropskoj uniji i njihovi marionetski režimi.
Ako se slažete,
ne žele
da to ostavimo za treći segment razgovora, sada bih samo da završim ovu priču o Trumpu. Profesore Kuliću, samo kratko, kada da. Trump kaže vreme praznih priča je prošlo, stigao je čas za akciju, šta vi podrazumevate? Koji je to prvi segment koji će biti ozbiljno napadnut kada su u pitanju reforme i šta je to što je što od čega mora da krene?
Mora da započne s naslova stanja u mentalnoj strukturi svijeta, pa i Amerike, a to vredi i za nas. Mentalna struktura svijeta je blokirana, znači razvojni potencijali pojedinca i naroda su blokirani nasiljem, jer nam evolucionizam nudi oblike nasilja kao oblike razvoja. Znači, temeljna polazna točka mora krenuti od osvješćivanja naroda o stvarnom stanju, znači od obrazovanja. Jer obrazovanje mora poprimiti intervenirajuću varijablu u društvenom razvoju. Bez toga, bez više razine svijesti pojedinca i naroda, nema promjena. Mentalna struktura svijeta ovoga časa prema podacima UNESCO-a jeste da samo 5% ljudi razumije da živimo u vremenu u kojem živimo u 21. stoljeću. 10% u 20. 10% u 19. znači do 12. stoljeća. Ispod 12. stoljeća mentalna struktura se pripisuje za 7% ljudi. Znači, ta mentalna struktura još uvijek živi u animalnoj kulturi i civilizaciji i nije u stanju razumjeti okolnosti koje određuju, što znači da živi u strahu. Samo životinje žive u strahu. Ljudi moraju doći u stanje povjerenja. Da bi živjeli u povjerenju, moraju osvijestiti tu mogućnost spram budućnosti.
Profesor Komazec, evo čuli smo, znači to mentalno stanje svesti sada sveta, čovečanstva, u kakvoj fazi se nalazi. A profesor Slavko Kulić, možda samo da podsjetimo naše slušalce, je neko ko predaje na univerzitetima širom sveta, od Latinske Amerike, Kine, Rusije, nema univerziteta Malta negde gde vi profesor
niste.
Na svim ste kontinentima i hvala vam zaista na vremenu koje ste izdvojili, što ne znači da je manje vredno vreme i profesora Komazeca i naravno našeg sagovornika Vladana Stankovića. Vučića, ali ste vi negde rasuti po celom svetu. Evo, recite, profesore Komazec, da li je zapravo to ta tačka od koje se mora krenuti?
Da ne preskoči jednu bitnu stvar, želeo bih da pozdravim velikog prijatelja, saradnika, profesora Kulića. Iskoristit ću priliku da mu želim sve najbolje u životu i u radu. I da nastavi ovom politikom koju je do sada vodio, pratim pažljivo. Što se tiče promjene, dakle, nije to promjena svijesti koji se kod nas propagira, nego promjena i obrazovnog sistema, promjena dakle, kulture, dizanja nivoa nacije, uh-huh. Pazite, da shvati ove velike globalne promjene. Za mene lično, ovo nije velike, da se razumije, veliki izazov jeste, ali veliko izazov nije, verujte mi, lako je sad reći. Ja sam u jednoj knjizi napisao slom financijske imperije, pazite, slom financijske imperije i nova strategija krupnog kapitala.
Ja nisam htjela da pominjem vaše knjige, meni bi pola emisije otišlo da napomenem sve naslove koje ste vi objavili, profesor Kulić i doktor Stanković, zaista ima mnogo toga i na internetu. Pa nekako...
Ali je poučno ovo, znate, ovo je poučno, jer mi stvaramo intelektualne debile, pazite, jedne ispražnjene ličnosti, ličnosti nekritičke, koji, pazite, či vi niste kritični prema stvarnosti, vi ne osjećate stvarnost, vi niste spremni da je menjate, pogotovo kad je ovako loša stvarnost. Prema tome što je Trump rekao, to se na naše školstvo odnosi, to je najslabija karika, verujte mi, uništavanje generacija. Uništavanje, znamo mi koji smo na fakultetima radili.
A imate li, profesore Kuliću, neki univerzitet, neku zemlju u kojoj školstvo je dobro uređeno? Možemo li navesti neki pozitivan primjer?
Pa, imamo.
Nema ga dobro, recimo.
Imamo ga, pazite. Irska je prva zapravo došla do spoznaje da promjena u Irskoj nema ako ne budu podigli razinu svijesti svoga naroda i dali su znanosti i obrazovanju, dali su prvo mjesto. Tamo su intelektualci, ovo što kolega Komazec spominje, ti koji nose odgovornost spram kvalitetnih promjena u svijetu. Prema tome, Irci su to prvi napravili. U svim drugim zemljama je znanost, obrazovanje i kultura u podređenom položaju u odnosu na kreacionizam, znači vjerski determinizam i politički determinizam, evolucionizam. Znači, nije slučajno da znanosti i obrazovanju da znanost i obrazovanje nemaju prostora i da ih društvo pogrešno tretira, jer niko ne želi promjenu s naslova evolucionizma i kreacionizma.
Nastavljamo razgovor u Agori Radio Beograda 2. Naši sagovornici su profesor dr. Slavko Kulić, profesor dr. Slobodan Komazec i dr. Vladan Stanković. Čujmo najprej muziku, a potom razgovor u studiju.
There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Finally made her there.
houses boys. Parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. They'd always just gone
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. Eko.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Doktor Vladan Stanković, profesor i iz Zagreba je sa nama profesor Slavko Kulić, iz Beograda profesor dr. Slobodan Komazec. Razgovaramo o ekonomskom forumu u Davosu, no htjela bih najprije sada da zamolim doktora Stankovića da on možda odgovori na pitanje kako smo došli u tu situaciju da ekonomski sistem, ako se to tako može reći, zaboravljen na ljude.
Pa došli smo zato što su svjetski planeri u jednom trenutku došli na jednu ingenioznu ideju, ovo ingenioznu po znacima navoda, a to je da isele industriju iz razvijenih zemalja svijeta i pod obrazloženjem da su to ekološki prljave tehnologije i da je najbolje da se to prebaci u nerazvijena društva, čime bi se podstakao ekonomski razvoj tih društava i selila prljava tehnologija. Naravno, inteligentne nacije poput Kine su to oberučke prihvatile. Amerika iselila kapital, ostala bez industrije. Počela je da ubire dividende, prihode od brendova, jel, svojih koje je pravila u drugim zemljama, u Meksiku, Kini i tako dalje. Međutim, taj novac koji je trebao da bude ubačen u razvoj takozvanih čistih tehnologija je nestao. Odnosno, niko nije obavezao vlasnike kapitala da taj novac dalje kanališu. E sad, ako imamo u vidu da je u svetu u novih 50 godina nametnut jedan hedonistički sistem vrednosti, podstaknut još keynesijanizmom 30. godina, Keynes je zapravo preko podsticanja hedonizma pokušao da digne ekonomiju, posustale ekonomije sveta, odnosno da poveća potrošnju. Ako imamo u vidu da je taj sistem vrednosti danas prevladava i da prevladava hedonizam kao neodgovornost onih koji posjeduju elemente moći, pre svega finansijskih elita, ali onih koji se nalaze u obrazovnim institucijama, onda imamo u vidu jedno katastrofalno stanje. Ja bih samo podsjetio, obrazovni sistem danas predstavlja sredstvo socijalne represije i kontrole. Ljudi koji se nalaze u obrazovnim institucijama su tu da kontrolišu sistem.
Dobre.
A ne da prenose znanje, jer oni znanja nemaju. Oni kulture nemaju, znanja nemaju, obrazovni...
A možemo li to tako reći generalno? Ili...
Možemo.
Zašto možemo?
Možemo zato što je uloga koju bi oni trebali da vrše, oni je ne vrše jer vidimo posljedice toga. A posljedice su poražavajuće, a to je neprosvećenost naroda, odnosno neprosvećenost čak i onih koji navodno spadaju u sam vrh intelektualni tih društava. I to je generalni problem.
Ja mogu ja da su...
Kako da ne izvojite?
Samo dve rečenice. Ovo je rezultat jednog, ne mogu reći organizovanog, ali spontano nastalog procesa gde političke elite u svijetu, država, sa vremenim državama, njima ne odgovara da imaju za se obrazovane kritičke ličnosti. A s druge strane, čista komercijalizacija školstva i nauke do takvih neviđenih razmjera došla da se danas praktički sve kupuje. Ne znanje ostalo. Kupuje se papir i neznanje. I vi dobijate ličnosti, nekritičke ličnosti, slabih znanja, prazne ličnosti kojima se lako upravlja. Pazite, lako se upravlja. I to ovim elitama treba. Masa neobrazovanih, formalno obrazovanih, ali poslušnih. I zato ja vidim i kod nas. Ovim našim strukturama na vlasti apsolutno ne trebaju sposobni, obrazovni i objektivni kadrovi, istraživači kadrovi.
Ako mogu samo...
Ali da ne zaboravimo profesora Kulića. Profesore Kuliću, vi kad god osjetite potrebu da možete da doprinesete ovoj raspravi,
to što ste vi
u Zagrebu ništa ne znači, nije nikakva prepreka da se uključite ovaj razgovor. Tako da vas molim da...
Hvala lijepo.
Ako mogu samo jednu rečenicu još, pa profesor Kulić neka nastavi. Gdje se to najviše očituje? Gdje se vidi? Vidi se u tome što mi imamo deficit dobrih programa, kvalitetnih predavačkih predmeta na sveučilištima i u Srbiji i u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, vi tu nemate ideje, nemate inovaciju, nemate kreativnost, nemate dodir sa stvarnošću. To je ono čemu je Trump govorio juče na inauguraciji. Jednostavno, izgubili smo kontakt sa realnim životom, sa realnim problemima i umanjena je kreativnost. jer smo potpali pod jedan sistem vrednosti neodgovornih finansijskih, političkih, intelektualnih elita koje zapravo nemaju više kreativne kapacitete koji mogu da pokreću društvo napred.
E, da čujemo sada zašto, da li su ovo razlozi zbog kojih je ovogodišnja tema skupa u Davosu svetske ekonomske i političke elite, bilo je više od 3000 učesnika, no izostali su i Donald Trump i Vladimir Putin i Angela Merkel i još neke ličnosti koje itekako mogu da doprinesu pokretanju tog točka nazad, odnosno napred. Tema je bila odgovorno i odgovarajuće liderstvo. Da li je to dobra tema?
Da. Evo, kolega Stanković je s pravom zapravo uputio da razmišljamo o sustavu vrijednosti. Ja bih samo podsjetio naše slušatelje da znaju da mi raspravljamo o odnosima unutar geobiopolitičkog tipa razumijevanja opstanka. Uh-huh. Taj tip odnosa, znači politički odnosi kao temelj međuljudskih odnosa, ima sustav vrijednosti koji moramo u cijelosti izgovoriti, kolega Stankoviću. Znači, taj sustav vrijednosti u cjelini se odnosi na utilitarističko, pozitivističko, materialističko, hedonistički sustav vrijednosti koji preferira lijeva polutka mozga, a ne desna. Znači, gubimo vezu sa stvarnošću i sve što ste jedan i drugi kazao, to je točno. A ljudi koji se sastaju u Davosu i na tim mjestima gdje govore o problemu diseminacije moći fizičke, materijalno-financijske i simboličke, znači sistemske, nisu pozvali ovaj puta u Davos one koji drugačije misle, jer se zna i da predsjednik Putin također misli na problem suradnje, a ne na sukoba. Prema tome, ne može se Rusiji i putinizmu prišivati da on izaziva sukob, jer je kapitalizam sam po sebi rad za profit. Taj rad za profit u špici vodi školstvo. Školstvo i školovanje ljudi danas preferira imperializam. On isključuje moralnost. Znači, ovo što su dva kolege govorili. Isključuje moralnost i preferira subdisciplinarnost profita radi. Obrazovanje je potpuno izostavljeno. Kolega Komlec je potpuno u pravu. Obrazovanje je potpuno izostavljeno, a ono uključuje moralnost. A moral je ono što određuje društvenu potrebu upotrebe svijesti, odnosno znanja. Prema tome, ovaj put smo dobro zahvatili temelje našeg razgovora i ne moramo ga završiti ovaj put.
Ali ćemo svakako nastaviti. Jedna od tema koja je aktuelna i na neki način je u centru i ovog skupa u Davosu je mogućnost reforme kapitalizma. Može li se kapitalizam reformisati, u kom pravcu, profesor Kuliću?
Pazite, kapitalizam sasvim sigurno nije posljednje utočište ljudske vrste, jer on zakonito vodi u sukob do međusobnog istrebljenja. Prema tome, to nije točno, niti može opstati. Kako će se zvati buduća faza stanja međuljudskih odnosa u svijetu je samo pitanje. Prema tome, ako je kolega Komlec upozorio da politički determinizam ne treba intelektualce, znači ne treba drugčije misliti, jer se misli da jest ovo zadnji stadij u kojem ljudska vrsta treba nestati. Moje mišljenje da je ljudski razvojni potencijal potpuno blokiran školstvom, jer obrazovanja nema.
A kada čujemo reči koje izgovara kineski predsjednik da do svjetske financijske krize i kraha tržišta nije došlo zbog globalizacije i ekonomske liberalizacije, već zbog nezasite gladi za profitom.
Točno. Atrakcijske sile, sile moćnih, idu za profitom s naslova požude i pohlepe. I one vrše globalni teror nad manje moćnima. Prema tome, profita nikad dosta s naslova požude i pohlepe, i to je ono što je išlo za akumulacijom, akumulacija radi ulaganja, ulaganje radi profita i tako dalje. A prisvajanje ostalo i dalje privatno, a osnovne znanja znamo da je proizvodnja u svijetu svugdje društvenog karaktera, a prisvajanje privatno. Znači, problem je u privatnom prisvajanju. Znači, da bi trebalo ponovo vidjeti kako se suprotstaviti privatnom prisvajanju onoga što su rezultati zajedničkog rada.
Kako se suprotstavite, profesore Komazec? I šta su neki zaključci i nekakve ideje koje ste vi možda prepoznali u ovom ovogodišnjem skupu u Davosu, o kojima bi vredilo razgovarati?
Zašto me ovaj Davos, svetski skup, jako mnogo podsjeća na srpski kopaonički Davos? Promašaj jedan, promašaj drugi. Katastrofalnih razmera, da vam kažem. Taj Davos je, u stvari, sada gledan kao instituciju, jeli? Skup svetskih finansijskih moćnika, industrijalaca, koji imaju za cilj da očuvanje postojećeg svetskog eksploatatorskog imperijalnog sistema. Dakle, to je skup, da vam kažem, ljudi koji su spremni da ulože sve moguće i ogromne kapitale da sačuvaju postojeći sistem eksploatacije i nemoći nacija. Zato je sada, što je Slavko malo pre rekao, sada je put da se umjesto ovog globalizma, pazite, globalizma i tog nazovimo internacionalizma kapitala, jeli, slobodnog kapitala, eksploatacije, da se taj, ja sam to čak na jednoj temi, razvio sam i raširio sam, slom neoliberalizma i povratak i uspon ekonomskog patriotizma i suvereniteta, pazite, vraćanje državama i nacijom. Vraćanje, dakle, dostojanstva nacija, a ne počinjeni kolonijalni položaj eksploatisanog do krajnjih granica. I taj profit zaista ne zna granice. I sad nosioci tog zapadnog interesa, političari, uz predstavnik nosiocima kapitala, kao što recimo pričam za Sarkozija, kaže, ome je kapitalizmu, profitom, čistom profita, kaže, odzvonilo, sad nam treba čisti kapitalizam, neprofitni kapitalizam, neki zagovaraju, ima i tamo bivši predsjednik vlade u Italiji, ne znam, Nemačkoj, zagovaraju kao neki novi kapitalizam, pazite, moram, kapitalizam ostaje kapitalizam, eksploatacije i otuđenja od, vidite, rada od kapitala i stavljanje u funkciju tog eksploatatorskog, ja bih rekao primitivnog, do krajnjih granica lošeg kapitala, oslobođenog svih stega, svih usmeravanja, i taj sistem, dakle, mora da vodi raspad, odnosno transformaciji, to je ta teorija transformacije kapitalizma, u jedan novi kvalitetni sistem. Ja bih to nazvao humanizam, dakle, vraćanje čovjeku. I zato mi je malo jedna, evo, Trumpova kaže, rečenica, kaže da se vlast vraća narodu, pazite, ne, vraćajmo kapital, spojimo rad i kapital, ljudi. I sad ovo što je Slavko malo pa i kolega, što su rekli ovdje, kaže, ta privatna je raspodela, znate, pitanje društveni karakter rada, i upravljanje kapitalom jeste rezultati, ali privatno prisvajanje. Ali sad, kad mi, to je taj naš koncept, to je taj kroz spajanje rade kapitala, vraćanje od otuđenja, pazite, ka zajedništvu, pazite, ka zajedništvu, ka dostojanstvu ličnosti, ka kolektivizmu, ne onom smislu kao što je bio u, ne znam, Rusiji nekada u Sovjetskom savezu, nego jednostavno zajedništvu, i da čovjek taj, kroz taj humanizam, humani jedan odnos, da se dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo rada i znanja digne na pijedestal. Nasuprot ovom destruktivnom, dakle rušilačkom, nehumanom, primitivnom kapitalizmu, u čijoj je osnovi samo profit, profit po svaku cijenu. I sad, pošto su razorili realnu ekonomiju, više profit se tu ne stiču, ovo što je malo prije rekao Stanković, da je otišao u tu zemlju u razvoj, što je tačno, bekstvo kapitala, i sad će Trump, ja vam slobodno kažem, sad će povući taj kapital, povući ga na maticu.
Da vidimo kako će ga povlačiti, da li će moći da ga povuče, ako se slažete da to ostavimo, samo da doktora Stankovića upitam, s obzirom da se ipak zadržimo malo na Davosu, da je osnivač Davosa Klaus Schwab pročitao tekst na ovogodišnjem skupu koji je napisao pre 20 godina, pitajući se šta se zapravo desilo. Da li vi možda znate odgovor šta se zapravo desilo, s obzirom da on u tom tekstu govori o tome, dakle, da se očekivalo da globalizacija mora da bude isplativa za većinu, a ne samo za male elite, ispostavilo se da je globalizacija isplativa samo za malu elitu ljudi.
Pa ispostavila se prevara, a prevara se ogleda upravo u ovome što je profesor Kulić pokrenuo kao, po meni, ključno pitanje današnjice, a to je reč o privatnom prisvajanju. kapitala, odnosno finansijske dobiti, odnosno profita, uzurpaciji onoga što pripada svima, koji se danas nalazi u rukama malog kruga ljudi. Ja to obrazlažem time da mi zapravo uopšte nemamo kontrolu finansijskih tokova i da je to glavni problem i da preko kontrole finansijskih tokova mi bismo morali da sprovedemo onda i onemogućavanje privatnog prisvajanja u ovoj meri koje se danas dešava. Pre neko veče sam imao razgovor s jednim prijateljem s kojim sam išao u školu, on je ostao na nivou srednje škole. On je menadžer u jednoj inostranoj kompaniji, bavi se spoljnom trgovinom i u razgovoru s njim došao sam do jednog šokantnog podatka da taj čovek zarađuje mesečno 15 puta više od doktora nauka. U kakvom mi društvu živimo?
On radi i živi u Srbiji.
Tako je, živi u Srbiji. On je agent prodaje jedne strane firme. Ima srednjoškolskog je obrazovnog nivoa, ostao je na tom nivou, sposoban je u svom poslu, ali njegova mesečna zarada je 15 puta veća od moje. To je jedan vrlo slikovit primjer. Ono što sam hteo još da kažem, zapravo danas smo mi svedoci jednog totalno rigidnog funkcionalističkog pristupa kako čuvati poredak i očuvanje poretka, postoje čitave nauke koje se time bave, postoje projekti, dosta se ulaže u to, od polja bezbednosti do psihologije. Mi zapravo danas imamo upravljanje ljudima putem negativnih motivacionih impulzija, putem straha, pretnji, ucena i tako dalje. A obrazovanje tu igra ključnu ulogu upravo zato što predstavlja efikasno sredstvo socijalne kontrole i dokle god je situacija takva da nam je znanje instrumentalno, odnosno operativno, svrsishodno u cilju očuvanja poretka u kome živimo, imaćemo ovakvu situaciju. Znači situaciju u kojoj nema rešenja, nema kreativnosti, nema solidarnosti i nema napretka, obnove i razvoja društva.
Ako je korupcija velika, o kojoj se također govorilo na ovogodišnjem Davosu, i čujete predlog recimo koji dolazi od jednog Nobelovca Josefa Štiglica, da se pređe na digitalnu valutu, da li je to jedno od rešenja, profesore Kuliću? Izgleda da profesor Kulić više nije sa nama. Izvolite, možete i vi, profesore.
Vrlo rado ću vam, Madel, volio da je...
Da li je to? Da, čućemo ga, naravno.
Što se tiče manipulacija valutama, pogotovo sad uvođenje bitcoina ili drugih digitalnih valuta, da, da, ili plaćanja, to je, vidite, to je takva opasnost. Ljudi koji se ne bave tim monetarnim financijama, znate, fenomenima novca, i upravljanje novca i korištenje novca, on njima je to lako reći, to će biti sistem plaćanja preko kompjuterski, bezgotovinski, bez hartije i tako dalje. To je jedan otvoreni put u još veću manipulaciju, verujte mi, veću manipulaciju, kontrolu ljudskog ponašanja.
Ne, dobro.
To digitalno, što kažem, nije to put da se spreči siva ekonomija ili još da kažem crna ekonomija. Siva ekonomija je kao jedan sistem, dobro, to je i otuđenja i ovo što je Vladan govorio, ne kontrole novčanih tokova koje moramo staviti pod kontrolu, i tad možemo i sivu ekonomiju staviti pod kontrolu, znači, samo što nisu spremni na tako nešto. Prema tome, ovo je bekstvo, da vam kažem, ovo je bekstvo i ovo je funkciji upravo ovog Davosa i spajanja tih krupnih kapitala, da im se još više omogući da ogromnim prebacivanjem, digitalnim prebacivanjem ogromnih milijardi i stotina milijardi manipulišu ogromnim svjetskim kapitalom. To se zbog prelaska na taj državni, sada ponovo vraćanje državama i nacijama, mora spriječiti. Država mora da sačuva svoj monetarni suverenitet. Verujte mi, pravo da, ne da se štampa, nije to štampaj novac, ljudi to ne znaju, znate. Nije to štampaj novac, to je jednostavno i bankarski novac, depozitni novac, gotov novac i tako da ima tu ogroman broj vrsta novca. Prema tome, to se mora, vidite, nacionalno zadržati. Tad držite polugu pod kontrolom. Ako izgubite tu polugu, vi ste stavili još pod veću kontrolu svjetskog takvog spekulativnog kapitala. Svijet nije svestan u šta će se upustiti. Ako se dozvoli, ja pokušao s tim bitcoinom, propala je stvar, propašće i ovo. Ovo može biti samo pomoćna operacija da vam olakša neki sistem, znate, ovaj sistem malih plaćanja, usluga, komunalnih usluga, tako da to se može plaćanje, ali to sve kao sistem, razrađen sistem mora sprečiti. Jer mora i da ljudi znaju, onda je pitanje bankarskog sektora, stavlja se pitanje za bankarskog u cjelini, javnog sektora, pazite.
Dobro.
Da, onda komplet sistema raspodele, kontrole, dakle, tih novčeva i toga. Apsolutno je sve pod velikim znakom. Ja unapred upozoravam javnost. Nemojte ljudi nasedati na ovakve nekakve blistave izraze koji na, u suštini znači podmetanje i podrivanje postojećeg, zaista na neki način, ipak kontrolisanog sistema. To se kao neko kaže, to je budućnost i tako je. Ne, budućnost je, ponovo vraćam, budućnost je vraćanje naciji, nacionalnim državama, ovim da se to govorim za Evropsku uniju, isto tako, koja je na putu da se ponovo taj nacionalni patriotizam razvije i da se vraćaju opet nacionalnim valutama, do čega će doći sigurno, jeli? I da će taj svjetski, no, pazite, umjesto svjetskog novca, sad treba ići tražiti svjetsku valutu umjesto američkog dolara, znate, kao dominantno svjetskog, što kaže, nosa na pijedestalu i rezervne valute, sad treba na neki način tragati. Evo, ja bih volio da sam to dao s video. Da tragaju za novim svjetskom valutom, kao što je nekada bio specijalno pravo učenja, znate, kao svjetski novac, pokušaj, propao je. Od koga? Propao je zbog nekoliko država, Velike Britanije.
Da li će morati, da pitamo profesora Kulića, da li će morati da se krene za traganjem za tom novom svjetskom valutom, i pošto nije čuo pitanje, da li on misli da je ovaj predlog Josefa Štiglica u redu da se pređe na takozvanu digitalnu valutu koju on sada savjetuje?
Kolega Komazec je potpuno u pravu, pažljivo sam pratio.
Opet je došao do prekida linija. Očito da imamo neki prekid sa telefonskim linijama. Nastavit ćemo naravno razgovor. 10 sati je i 47 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Time you vote, you support the process.
10 sati i 52 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, nastavljamo priču o Davosu i o svem onome što nosi ovaj veliki svetski ekonomski forum, porukama koje smo dobili, profesor dr. Slavko Kulić, profesor dr. Slobodan Komazec i dr. Vladan Stanković, sagovornici na ovu temu. Evo, krenut ćemo od vas, profesore Kuliću. Ostali ste nam dužni onaj odgovor na, da li će biti tog elektronskog novca?
Da. Ovako, u civilizaciji u kojoj je i do danas postalo sve za novac, ovo što se priča o elektronskom novcu upućuje da svijet dolazi u stanje nadzirane slobode i kontrole potrošnje svega. Ako kolega Kobe sigurno više zna o novcu od mene, neka me dobro prati. Ako je novac paradigma koja je vezana za državu da drži ravnotežu između ono što se stvara i troši, onda je nužno vratiti svijet da nacionalne strukture odgovaraju za svoje stanje, sebi i svijetu. Ovo što se događa s tim je udaljavanje bilo kakve više mogućnosti da prati bilo koja manje moćna država stanje u svijetu, pa i vlastito svoje. I antropološka i ekonomska funkcija novca vezane su za državu. Onoga časa kada je odvojen novac od države i došao u vlast banaka, a banke su samo mehanizmi za diseminaciju novca, a ne i vlasnici. Onog časa kada su banke postale vlasnici novca, tada je tragedija veća, a može biti u buduće i veća, jer je novac paradigma koja je vezana za državu da drži ravnotežu između onog što jedno društvo stvara i što troši. Znači, nužno je pristupiti ovom stavu kolege Komazeca koji kaže da je nacionalna država odgovorna za svoje stanje sebi, svom narodu, a i svijetu. Prema tome, da treba spriječiti daljnu manipulaciju pomoću novca kojeg ima 300 puta više od vrijednosti u prometu.
Kako razumete onda poruku da se jedan Nobelovac zalaže za upravo uvođenje ovog elektronskog novca?
Pa, pazite, on je uvijek bio u funkciji, pazite, centara moći. Njegov um ne može doći do te razine razuma kao kolege Kobazeca. Nema šanse. Jer njegova struktura umovanja je otišla predaleko s nastava lijeve polutke mozga. Znači, on ide i dalje u funkciji svojom mišlju i mišljenjem geobiopolitičkog tipa razumijevanja odnosa u svijetu i ovog utilitarističkog, pozitivističkog, materialističkog, hedonističkog sustava vrijednosti. On ne može iz njega izići jer je u mentalnom sklopu koji ga ograničava u takvom promišljanju.
I da sada krenemo na jedno od centralnih pitanja koje također je otvoreno i na ovom Davosu, ali je pitanje koje dominira i govorom koji je jučer održao Donald Trump, a to je kako vratiti industriju, odnosno reindustrializacije. Da li je ona moguća, u kom obimu? Hoćete vi, profesore?
Pa, vrlo interesantno pitanje. Ja bih rekao, to je za životno pitanje. Ukoliko da? Trump nastavi sa svojom najavljenom politikom reindustrializacije ili povraćaja kapitala i industrija u Sjemečke države, dakle povratak nacionalnoj ekonomiji, prevashodno, i odricanja od rušenja sistema u drugim državama, nametanja satelitskih država i satelitskih sistema, dakle vraćanje onome istinskom i izvornom, ja bih rekao, ekonomskom patriotizmu, to je veliki domet, ukoliko bude nastavio ovim putem. Već sad se postavlja pitanje kako on, da ovaj odbjegli kapital, spekulativni kapital, koji je, gledao sam podatke, 24 hiljade milijardi štampanih američkih dolara u velikoj ovoj krizi. Ogroman, to je nekontrolisani kapital, odlio se u svijet, ali industrija koja je otišla, recimo, u Kinu, u Latinsku Ameriku, u Meksiko i druge države, ona se kao takva neće vraćati. Vraćat će se kapital. Taj kapital koji se oplođa, vraća. E sad je ključno pitanje, šta će oni s američkim državama od tog živog kapitala koji se vratio, financijskog kapitala, razumijete me, akumulacije ili profita, šta će sa njim vratiti, u šta će ga ulagati, hoće li ga ta repatriacija kapitala da se opet vraća tamo u te zemlje odakle je došao, to će biti vjerojatno blokada, nema više slobodnog kretanja kapitala, dignuće kamatnu stopu, budite sigurni da će to krenulo, diže kamatnu stopu da privuče na bazi toga taj spekulativni kapital, da svoj budžet i svoje deficite koji su ogromni, finansira tim kapitalom koji se vraćati. Kina već, znate, svoje devizne rezerve praktički, mi to kažemo, diversificira, ona je rasprodala američke dolare, ubacuje evo sad u Evropu, evo i kod nas i ne znam, druge države, u Afriku, u Latinsku Ameriku, dakle ide u realna ulaganja. E sad je ključno pitanje Trumpa, ako ima eksperte oko sebe, te financijske i razvojne, koji se bave razvojem, da taj kapital koji otišao, odbega u svet, sad financijski vrati, da je umjesto dodatne emisije američkog dolara, koji je do sad bio ogroman, da sada taj vraćeni kapital usmeri u propalu američku ekonomiju.
Ali
ja
nije
nisam
samo
rekao, 618.000 mostova je gotovo neupotrebljivo po njihovim, gledao sam podatke, po njihovim izvorima. Saobraćajnice je gotovo u propadanju, znate. Jednostavno, da ne kažem u drugi saobraćaj, infrastrukturu i tako da.
A iz kojih se izvora, iz kojih će se izvora to finansirati? Finansirati ta izgradnja?
Oni će, pazite, oni će, ja vam, budite sigurni.
To će biti dodatno štampanje.
Ma, zašto se ljudi boje štampanja? Gospodje, izvinite, moram biti malo...
Dobro,
malo,
vi nam objasnite, malo, evo recimo, ja se bojim. Ali mi objasnite da ne treba da se bojim.
I kao bankar i što ga prodavao.
Mi koji se sećamo one hiperinflacije moramo se bojati, ali... Dobro, objasnite.
Ljudi da neugodna sećanja na Nemačku, hiperinflaciju, Mađarsku, Rusku.
Da,
i znate, to je istorija već našu, gde smo bili zaista...
Rekorderi.
114 miliona
bar
posto.
Bar nekad u nečemu.
Bar nečemu, jeste. Pazite, najsnažnija poluga, ovo što Slavko malo pre rekao, to stvarno je tačno. U rukama države, nacionalne države, ako zna da upravlja nacionalnim kreditom i nacionalnim novcem, on je dobio takvu polugu odmah u ruke. Samo pitanje u šta će usmjeravati. Ako usmjerava u proizvodne investicije, znate, u zapošljavanje, on daje jedan impuls razvoju, onda oživljava nacionalnu privredu, nema inflacije, nema hiperinflacije, ali ima povećavanja realne ekonomije. Dakle, vi ne čekate da formirate štednju, pazite što je štednju. Indiji, drugim zemljama u razvoju treba 10 godina da povećaju stopu štednje za 1%, molim. Pa ne možete vi čekati 10 godina da iz nacionalne akumulacije finansirate razvoj. Ne, imate odmah svoj, što kaže, na raspolaganju novac. Taj novac tekući pretvarati u kapital, to je jedan fini mehanizam, sam to država koja zna da radi, to može to mimo smo trebali napraviti. A ne da uđemo u strane dugove, do guše već zadužen. I pazite, i oba tako dalje, kontrola novčanih tokova što je vlada malo prije što smo razgovarali, jel?
Dobro.
Prema tome imamo polugu, strahovitu polugu u rukama i to će on iskoristiti.
I to je ta poluga koju također ima Trump. Međutim, samo jedno, nešto što se također, o čemu se također dosta razgovara, a to je da ta nova industrija, ona je uglavnom zasnovana na automatizovanim fabrikama i na industrijskim robotima. Ima li tu mjesta za čovjeka, profesore Kulić?
Da, kao da ste znala da sam nedavno bio u Torinu gdje pratim odnos između kapitala i rada, ovo što je kolega Komazec malo prije kazao. Rad i kapital stvaraju nove i dodane vrijednosti, a ne vlast. I taj odnos između kapitala i rada se ipak na najvišoj svjetskoj razini regulira između G7 ili G8, kako hoćete, i ILO, svjetske organizacije rada, bez znanja radnika, na dugi rok. Iz tega kapitala koji je na djelu dao je mogućnost, dvije mogućnosti radu. Ili da plati veću cijenu kapitala, ili da radi za nižu cijenu rada. S obzirom da smo prešli to prihvatiti da radimo za sve nižu cijenu rada, otvara se pitanje kako pokrenuti stvaralačku umjesto trgovačke orijentacije. Znači, kako uložiti taj novac. Opet se vraćam kolegi Komazecu, bez države kao regulatora, to je tom paradigmom, znači odnosa u društvu, da svako društvo drži pod kontrolom da troši onoliko koliko i stvara. Jer na tuđoj moći opstanka nema ni Hrvatima, ni Srbima, ni bilo kome. To moramo narod osvijestiti. Međutim, taj proces reindustrializacije u Americi se spominje, nećete vjerovati, najmanje 20 godina, 30 godina. Jer su ljudi uočili taj problem da će biti veliki problem jednog dana. I to je došlo vrijeme. I dobro da se neko pojavio koji to pitanje otvorio. Znači, prvi problem u integraciji Sjedinjenih Američkih Država jeste proces reindustrializacije. To je prvi proces u integraciji Amerike koja je dezintegrirana. I moje mišljenje da je kolega Domaz potpuno u pravu, međutim, to mora biti koncepcija, odnos između rada i kapitala u interesu kapitala i rada. Traži koncepciju dugoročnih ekonomskih odnosa, jer su ekonomski odnosi naročit tip socijalnih odnosa koji traže dugoročnu uređenost u interesu kapitala i rada. Znači, Amerika je sad pred činom koncepcije dugoročnog ekonomskog razvoja kao temelja unutrašnje integracije.
I govoreći o ovoj ultramodernoj proizvodnji o kojoj...
Da, evo sad tu. I
da,
sad
tu
sam,
eto,
hvala lijepo što ste me podsjetila. I sad kapital koji je na dijelu bi se htio lišiti svega živoga rada da ide sa robotima, u zamjenu živoga rada sa robotima. Da ne bi dijelio višak rada sa radnicima, jer ne bi imao pritisak od robota. Prema tome, taj proces robotizacije je opravdan u jednoj mjeri da zameni čovjeka tamo gdje je težak rad, gdje su uvjeti teškog rada, to je opravdano. A da ide na generalizaciju procesa društvene proizvodnje sa robotima umjesto ljudi, on zapravo s takvom koncepcijom obesmišljava smisao postojanja ljudske vrste.
Koliko smo mi daleko od toga, gospodine Stankoviću, s obzirom da već sada imamo prilike da gledamo fabriku koja opslužuje jako mali broj ljudi i da su ljudi uglavnom u onom delu gdje je skupo praviti te takozvane algoritme i da bi se pravili roboti za takve poslove.
Pa čujte, ja bi se mogao složiti s profesorom Kulićem ovdje da tamo gdje su teški uslovi rada je moguće napraviti takav sistem da postoji zamjena za ljudski rad preko tih raznih mašina, robota i tako dalje. Međutim, ovdje je jedna druga stvar problematična koja opet na polju sociologije, francuski sociolog Turen je još o tome pisao 70. godina 20. veka, da postoji opasnost da u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti ljudsku vrstu u procesu rada zamene roboti. To samo ukazuje na jednu opet krizu sistema vrednosti, jer ne treba zaboraviti da rad nije sam sebi svrha.
Ne, očovječavanja radi.
Tako je. A mi se nalazimo u jednom sistemu vrednosti jagme ili trke za profitom, gdje je čovjek kao biće u radnom procesu potpuno nebitan. Bitan je profit, bitan je učinak, bitna je količina i bitno je ono što će se zadržati kao višak u procesu proizvodnje u rukama vlasnika kapitala. To je jedna zamjena teza o kojoj čak i intelektualci većeg kalibra ne promišljaju kao o radu kao društvenom odnosu koji ima svoju humanu stranu.
Koji zapravo funkcija očovječavanja.
Tako je.
A ne raščovječavanja.
Tako je. Znači, tu se zapravo rad postavlja kao sam sebi svrha zarad ostvarivanja profita. A intelektualci su tu da opravdaju te društvene odnose i društvene tokove koji se dešavaju ispred naših očiju. A mi kao intelektualci ćutimo i ne menjamo paradigmu koja nam se nameće. I to je zapravo glavna zamka tog represivnog, obrazovnog, vojno-policijsko-finansijskog sistema koji nameće intelektualca koji je tu da bude sredstvo socijalne kontrole i represije u cilju opravdavanja odnosa snaga kakvi postoje.
I tu zapravo mi moramo progovoriti taj intelektualni dio, osvješteni dio u znanosti i obrazovnoj kulturi, da tražimo da znanost, obrazovanje i kultura u svim društvima, malim i velikim, bude neovisna o vjerskom i političkom determinizmu, da mu možemo dati put ili potporu za korekciju tog nasilnog mišljenja spram stvarnosti. Bez te neovisnosti, autonomije, znanosti i obrazovanja nemamo šanse, ni Hrvati, ni Srbi, ni Amerikanci, ni Rusi, nema nitko mogućnost vas. Znači, mi moramo imati korektiv u znanstvenom determinizmu, znanstvenom mišljenju, u obrazovnom kulturi, da damo korekciju nasilnim mišljenjama koji vladaju iz one mentalne strukture o kojoj smo jutros govorili.
Ako mogu samo da dodam, CNN je juče izašao sa jednim stavom koji bi trebao Trumpa da baci na kolena, ako se to iščitava kao nekakva vrednostna izjava u sistemu vrednosti onoga što je danas, a ona je vrlo slikovita. CNN je kazao Trump je zapravo izneo najradikalniji govor u posljednjih 150 godina od svih američkih predsjednika i to je jako strašno.
Gotovo dramatičan.
Gotovo dramatičan.
Tako je. Zahtjev za promjenu.
Iz toga možemo iščitati da ova poražena strana, bar u Americi, ovaj poraženi deo političke elite, neće tako lako
mirovati
i da nama tek predstoje velike bitke i velika neizvesnost i vidjet ćemo šta će se na kraju desiti.
Šta bi se sve moglo desiti? Kakvi su scenariji mogući, profesore Kuliću?
Pazite, prvi scenarij na koga mislim s naslova onog što se priprema u Sjedinjenim Američkim Državama spram Trumpa je da ga se diskreditira, pa ako čak treba izolira i da ga se likvidira. To je moje najljudskije stremljenje da mu se to ne dogodi. Jer dramatične promjene s naslova kojih je Trump pozvao svijet, svijet bi ga trebao podržati. Jer svi imamo te iste probleme, što je kolega Komaze sasvim u redu i pravilno upozorio, svi imamo te iste probleme. Nije otuđenost samo u Americi. Otuđenost je u cijelom svijetu i da ne dođe do potpune otuđenosti ljudi od rada kao temelja čovječnosti i osnovice stjecanja prava na raspodjelu. Svijet neće uspjeti, Trumpu ne vidim uspjeh ako ga svijet u tome ne podrži. I hvala predsjedniku Putinu ako ga je iskreno u tom podržao u smislu suradnje svijeta kao temeljnog principa evolucije. Jer sukob nije i ne može biti, kolega Stankoviću, temeljni princip evolucije nije sukob nego suradnja. Međutim, liberalna, odnosno nova liberalna doktrina, kolega Komadic je potpuno u pravu, je promijenila principe liberalne u novu liberalnu doktrinu. Kad smo imali slobodu kretanja kapitala i rada, onda je ravnoteža u svijetu bila jedan tip. Ili sloboda investiranja profita radi. Liberalna doktrina je promijenila principe u novu liberalnu doktrinu na ultimativnu slobodu kretanja kapitala i ograničeno kretanje rada. I tu je počela agonija u svijetu, pa i u malim državama. Međutim, dogod tu doktrinu koja je okatedrana kao da je to istinitost kao vrijednost, nije. Znači, moramo, kolega Domazec, mijenjati doktrinarno ono što je okatedrano, što se uči da jeste, a ono nije.
I ono što se najviše zamera na neki način, o čemu je bilo reći i na skupu Davosu, to je protekcionizam. Može li se, šta je, u kom smislu vi to vidite kao veliki problem? Koji se također iščitava i...
Pa, protekcionizam je jedan oblik tog republikanskog otpora. Da jači ne pojedu slabije, ili da moći ne pojedu slabije, ili da brzi ne pojedu spore. Znači, taj protekcionizam je jedan oblik republikanskog otpora. Zaštite od moćnih, jačih. Prema tome, i taj protekcionizam kao da ima smisla ako je u pitanju opstanak nekog nacionalnog bića i njegove ekonomije.
Izvolite, profesore.
Evo, hteo sam Slavko samo, mislim, sa zadovoljstvom samo, eto, ne da dopunim, nego da na neke stvari još detaljnije razradimo. Protekcionizam je nasuprot liberalizmu.
Tako je.
Jedan oblik zaštitne politike. Ovo što Slavko rekao, slabiji, manje razvijeni, na nižem nivou bogatstva, sitniji, dakle usitnjeni privredni drugi subjekti, nasuprot multikorporacija, nikada ne mogu ući u istinsku tržišnu bitku. Izgubljena je unaprijed bitka, znate. Prema toj država je tu da zaštiti svoje i prioritete i ovakve njoj životno zainteresovane subjekte, znate, ili proizvodnju, ne znam, nije sad bilo trgovinu, tako dalje. Sad taj, što je Slavko rekao malo pre, taj liberalizam je otvorio granice svih država i nametnuo je slobodu prodora kapitala. I tačno je ovo, Slavko, što ste rekli, da je zabranjeno, dakle, ne, ograničena je da sloboda protoka radne snage, ali oslobođen je protok, slobodan, neograničen protok, nikakvim barijerama.
Ultimativan, gotovo.
Tako je. I morate, to se nama desilo, vidite. svim zemljama. Oslobođeni kapital, i to spekulativni kapital, fiktivni kapital, stvoren bez realne akumulacije, dakle čistim ovim štampanjem ili onim bankarskim proizvodima, nagomilan kapital, prodro je ovde i vi, za, ja kažem često puta, za te bankarske vinjete, za formalni kapital, bez osnova. Oni kupuju realna dobra po ovim zemljama, kupuju sisteme, kupuju vlade, kupuju, dakle, sve, od zemljišta pa do industrije. Pokupuvaše sve. Zato je taj, vidite, taj zaštitni mehanizam, taj protekcionizam, bitna karika u ovom novom obliku vraćanje nacionalnom suverenitetu i nacionalnoj slobodi.
Odgovornosti, kolega, uspominjite odgovornost, da se zna da, ni, da, da mi nećemo nešto isto neke druge pribiti. Znači, država preuzima na sebe odgovornost za stanje u svoj stvarnosti.
Tako je. I da ne preskočimo pitanje, ja sam malo, pustio sam kolege da kažu malo, ne treba ulivati strah zaposlenih ili za sada nezaposlenih, dakle, od digitalizacije, odnosno robotize. Vidite, taj sistem robotike ili automatizacije može zameniti prosti ljudski rad, razumijete, ali intelektualno nikada ne može da dostigne taj nivo, tako je. Ljudski um, to je jedan, što kažem...
Sa razumom.
Tako je, Slavko, vidite. I sad šta je ključno pitanje, šta se te vam kažem? Nametanje tog sistema robotizacije, to je opet novi korak upravljanja malim, sitnim čepenkama, ovim malim preduzećima, što je cilj Zapada, da razbiju u ovim zemljama one velike sisteme, znate? I sad je to, evo vidite, kroz privatizaciju, kroz kupovinu, ja sad gledam, evo sad ko će nam kupe, ne, PIK Beograd, ovo za prodaju, pa Luka, Novi Sad, znate, vrlo profitabilne, velike, i oni razbijaju taj zapadni kapital, znate, taj prodor kapitala, njima smetaju ti veliki sistemi, i kad razbiju te sisteme, i kad pokupuju te sisteme, oni su vas praktički stavili totalno kolonijalni položaj. Vladaju sama kako hoće. Evite, takvi sistemi su istovremeno i otvor ovakvom sitnom obliku neće digitalizacije, robotizacije, znate. Prema tome, i to je velika stvar, da se sistem održava, da ga ljudi održavaju, znanje i nauka, ovo što Slavko rekao, potpuno se slažem, ali šta ćemo mi, kolega Slavko, kad mi imamo političke strukture koje ima ni apsolutno stalo ni do nauke,
ni do
perspektive, ni do programa, i oni jednostavno
grade svoju moć na sukobu.
Je i stvaranju straha u javnosti.
Pa.
Tako je.
Strah. I zuporaba naroda.
Jeste. I onda ja sam gledao podatke, žao mi što to moram reći, više ne možete, pošto su uništene sve, u ovim zemljama kažem, uništene sve institucije, školstvo, zdravstvo, policija, ne znam sve ove druge, kultura i tako dalje. I sad je došlo na red, čudno malo, to je informacioni sistem. Vi više ne možete verovati ni jednom podatku. To je čudo jedno, znate. Taj politički establishment, da bi prikazao dobro stanje koje ljudi vide da nije tako, ne veruje više. Ne verujete što kažem svojim očima. I onda vam prikaže ideološki. Prikazujem divno stanje, vi prosto prikazujete, pa u kojoj to zemlji se odnosi? Kad čujete ovako nešto, znate. A onda vam prikazujem, ja gledam podatke, ja nijednom podatku, verite, ja izvlačim ih. Evo, izvinite, moram samo da kažem. Napisao sam jednu studiju, sad objavit ću, investicije i razvoj na inostranom kapitalu, pazite. Pa može li inostrani kapital da razvije ekonomiju? Pa pogledajte u što su nas uveli, razumijete? I sad kad pogledate, dobije u bodu po neku investiciju, prosto rečeno, u bodu po neku investiciju.
U bodu,
pa, da. Pa se to ne u sklopu razvoja, strategije razvoja, nego po neku investiciju dogovorenu sa nekim stranim kapitalistom, razumijete? I onda se to diže na pijedestal ogromnog dostignuća, zaposlit ćemo 20, 30 ili 100 radnika, a s druge strane gubimo. Evo gledam za ovu godinu. 27.000 će biti otpušteni iz javnog sektora. Čekaj, a ovdje će zaposliti 20. I onda vam kaže stopa nezaposlenosti je, staću s ovim, Vladan vidim, ima namjeru još nešto kaže.
A da bi zaokružili ovu temu, pa ćemo naravno posvetiti i priču srpskoj, odnosno hrvatskoj ekonomiji za kraj.
Pa ne može sa 25 ili 26% stopa pala na sad na 13 nešto posto nezaposlenosti. Pa čekajte ljudi. Pa gdje je zaposleno tih 100.000? Vi znate li koga?
Pomrli, pobegli. Čujte, evo, slikovito, juče opet dođem do jedne informacije. Profesor će Kulić znati, u Zagrebu je ovih dana ili ovih meseci otvorena švedska IKEA, je li tako?
Točno.
Pazite informaciju. Kaže, za 300 radnih mesta, koliko je raspisala IKEA da zaposli u svom tom centru, jel, velikom tržno, da. Javilo se takva informacija 8000 kandidata. E, a pazite sad ovo, šef filijale IKEA za Srbiju, jer se ovde otvara, u junu mesecu, čini mi se, treba da se otvori IKEA, za 300 radnih mesta obećava novi rekord da će se prijaviti bar duplo više nego u Zagrebu.
Kakva je to slika o nama, profesore Kuliću?
Pa, kolega, sad nastavit ću na jednog i drugog sugovornika urečeno. Idemo na malo riječi, puno misli. Sve novo nastale države na tlu bivše Jugoslavije stavljene su u funkciju submisije na periferiji evropskog i svjetskog kapitalizma, gdje se kolega Stankoviću i kolega Kobazec ne može reproducirati kapital u odnosi. Vi govorite u činjenicama, a ja ću u doktrini. Zašto? Iz čega se onda naplaćuje taj iz supstance? Znači, kapital, znači mi se nalazimo u prostoru već tako duboko podređeni da se kapital može plaćati samo iz supstance, a ne iz reprodukcije kapitala, odnosno. Znači, mi smo dovedeni u stanje da smo daleko od razine kapitalizma koji može reproducirati kapital, odnosno da se od 100 jedinica kapitala napravi 101. Znači, mi smo u procesu refeudalizacije s jedne strane, a s druge strane desubstancijalizacije, umjesto očekivane kapitalizacije kapitala.
Ali kolega Kuliću, ako mogu se...
Kako da ne izvolite?
Kako može, da, upravo je što se tiče, da idemo čak da je substancom praktično skoro plaćujemo strane, dugove i strane kapitala. Evo, uzmite ovo, ja gledam sad kod nas, evo, kamata ove godine će biti, ove godine kamata, spolje dugove, milijardu i 200 miliona evra, pazite.
Dobro.
A cijeli prilaz, pazite, molim vas, cijeli prilaz bruto domaće proizvoda, tačno milijardu i 200 miliona. I vi svi što stvorite, da, u toku godine, porasti, nemojte...
I nije uzeti, dovoljno.
Da, nije dovoljno, da.
Je li kod vas isto...
Pa isto je to, da. Isto.
I isto je to.
6,5 milijardi otplate i da, i milijardu i 200 kamate, pogledajte. Pa to je, da vam kažem,
to je zabrinjavajuće već.
Tako je, Zlako. I onda sam gledao iz kojih sredstava financirano. Nema se sve, refinansiraju se dospele ove otplate, to je oko 5,5-6 milijardi i dodajte ovih, kažem, milijardu i 200, pa vi samo radite na strani kapital, razumete me? I sad se postoje pitanje iz kojih sredstava. E, to je taj što razgovaramo sad i Kulić i...
Znači,
i
kolega... proces desubstancijalizacije smo duboko ušli.
Da jeste. Pa mislim, to je... Ljudi moraju da znaju.
Nama bi trebale stope rasta 10-15% da bi mogli plaćati.
Ja sam plaćao od 8 do 10%. Tu bi tamo da stvaramo tu akumulaciju za domaći razvoj, domaće investicije.
Da. I pitanje je dokle, da.
E, pitanje je tako je.
Da, zaista je pitanje dokle. Mi smo iscrpili na neki način vreme koje smo predvideli za današnji razgovor. Nadam se da ovo nije i posljednji razgovor u okviru Agore, gde ćete vas trojica analizirati situaciju u kojoj se mi nalazimo. Ima prilika da teme su nam, čini mi se, i problemi i u Srbiji i u Hrvatskoj su gotovo, vrlo su slične, gotovo da kažem da možemo analizirati i na uštrb svega onoga što govore podaci iz jedne i druge zemlje, situacija nije tako svetla. Ako ja sam uspjela da razumem dobro i profesora Kulića i profesora Komizeca.
Da. I s ovog naslova trebamo javno, dramatično pozvati intelektualce novo nastalih država na tlu Balkana da imamo budućnost kroz suradnju, a ne kroz sukob. I na taj način političku oligarhiju urazumjet da ne ide u sukob ponovo, da ne ubijamo se iz neznanja, jer ovim narodima nije potrebno da nestanu iz neznanja, jer njihov intelekt je toliko još uvijek zdrav, da bi je još ovaj naš razgovor toliko potvrdan da ćemo morati nastaviti urazumljivati one oko sebe i koji donose odluke bez našeg znanja.
Hvala vam i zaista ste zaokružili razgovor na najbolji mogući način. Ne, hoćete, naravno, profesor Komazac.
Slavko me podsjetio, ali da ne preskočim ovo. Ima jedna, pazite, jedna skrivena stvar koju ljudi malo otkrivaju, a to je da u postojećem sistemu, u ovih otvorenih neoliberalnih ekonomija, put je otvoren za nestajanje malih nacija.
Točno.
Je li tako, Slavko?
Točno.
Sve je to prazne. Ovi se prostori prazne, a dolazi strani kapital.
I ljudski i materijalno, ne stajemo.
To sam samo htio da dodam, da mnogo ne uzijem vreme.
To je posebna tema odliva mladih školovanih ljudi odavde.
I reproduktivno sposobni.
Da, to je posebna tema, pa eto prilike da se na toj temi sretnemo sa profesorom Kulićem u doglednom periodu. Hvala vam još jednom na učešću u današnjoj emisiji, profesor dr. Slavko Kulić, profesor dr. Slobodan Komazec i dr. Vladan Stanković, sagovornici ovog prvog dela. U nastavku idemo na još jednu temu koja je vrlo slična ovoj o kojoj smo govorili. To je promocija jedne zanimljive knjige održane ove sedmice u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarcu. U pitanju je knjiga profesora doktora Branka Milanovića.
Eko. BGB RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama.
13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije mislit ću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Profesor dr. Branko Milanović je ekspert Svetske banke. Rođen je u Parizu, a ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Ovde je doktorirao, specijalista je za pitanja siromaštva, nejednakosti u raspodeli dohotka i socijalne politike. On je ove sedmice u Kolarčevoj zadužbini održao predavanje, povod je bila promocija njegove knjige Globalna nejednakost. U nastavku slušamo doktora Branka Milanovića.
Kada kažemo globalna, to je očigledno se misli na ceo svet. Kada kažem nejednakost, to se misli na jednu specifičnu nejednakost, a to je nejednakost u dohocima. Ja sam radio o tome još na mojoj doktorskoj disertaciji koja je u Beogradu objavljena 87. godine, to je recimo kada se govori o tadašnjoj Jugoslaviji ili sadašnjoj Srbiji, mi mislimo znači o ono što se zvalo ankete o potrošnji domaćinstava koje su imali dohodak i potrošnju. Sada Srbija isto tako učestvuje u SILK anketama koje su evropske prirode, ali to je znači anketa o dohodcima domaćinstava. Prema tome ono što mislim pod nejednakosti, to je nejednakost dohodaka. Zašto mi je to važno da kažem? Zato što veoma često ljudi brkaju i često im postavljaju pitanje. Ja sam spreman da odgovorim na to, ali onoliko koliko znam, a to je pitanje bogatstva. Recimo, verovatno puno vas juče čitali prekjuče, kad je sada Davos bio, svake godine OCVAM objavljuje tu neke, mislim, brojke o tome koliki broj najbogatijih ljudi u svetu ima bogatstvo koje je jednako bogatstvu, recimo, 50% stanovišta na svetu. Znači, to je malo drugačija stvar. Ja ovdje govorim o dohocima, a tamo se govori o bogatstvu. Naravno, te dve stvari su veoma povezane, jer oni koji imaju velike dohotke, uglavnom imaju, oni su i bogati, naravno. Obrnuto nije uvek tačno, jer recimo vi možete da imate situaciju da imate veliko bogatstvo ove godine, ali recimo da ništa ne radite, nego da smanjujete to bogatstvo, živite veoma lepo, imate možda veliku potrošnju, ali možda vam bude dohodak nula. Znači, te dve, tri stvari ipak treba razlikovati, znači potrošnju, dohodak i bogatstvo. Ja sad ne mogu naravno da se sve objašnjam, ali hoću samo da vam kažem znači, da je to, da ja radim sa dohodkom. Kada govorimo o dohotku, znači tu postoje dve stvari, kada bi, znači u globalnoj jednakosti, dve stvari koje su vam neophodne da bi uopšte radili empirijski to. Prva stvar je da imate, znači, rezultate o anketama ili domaćinstva iz velikog dela sveta, znači puno zemalja. Teoretski posmatrano, mislim, idealno bi bilo kada bismo imali takve ankete svake godine iz svih zemalja. Bilo bi još bolje kada bi imali neku međunarodnu organizaciju koja bi vršila takve ankete, ali mi to nemamo. Ankete se vrše istorijski. Većina zemalja počela 60. godine, recimo kod nas je bila prva anketa 63. godine. Istorijski se to uvijek radilo od strane statističkih zavoda u, da kažem, državnih statističkih zavoda. I onda su ti podaci uglavnom bili objavljivani jednostavno u nekim takozvanim decilima, fraktilima, znači dohodaka, i nisu bili dostupni u mikropodacima. Znači da vi idete na internet i da nađete, ne možete ikad nađete koje je to domaćinstvo po imenu, ali nađete recimo broj domaćinstva 10358 i ukupan dohodak do domaćinstva, koji su izvori tih domaćinstva i tako dalje. Sve više i više zemalja to daje na internet i zahvaljujući činjenici da sam ja bio u Svetskoj banci koja je imala pristup tom i koja ima još uvek možda najbolji pristup na svetu tim anketama i činjenici da ja radim u Luxembourg Income Study koja se bavi harmonizacijom tih anketa, ja sam naravno imao i priliku da budem, da kažem, na mestu koje je verovatno najbolje da bi se dobili takvi podaci. E sad, pored tih podataka, vama je potrebno isto tako da prilagodite te podatke koje dobijate u lokalnim, znači, jedinicama, bili to, znači, dinari, evro, funte ili bilo šta, da prilagodite na neku opštu meru. A ta opšta mera je takozvani PPP dolar, znači Purchasing Power Parity dolar, da bi jednostavno merili razlike u tome koliko, recimo, po zvaničnom kursu, očigledno, recimo, rupije u Indiji, vam kupuju više nego što bi isti taj nivo po zvaničnom kursu dolara vam kupio u Americi. Činjenica je da su, recimo, usluge mnogo jeftinije u zemljama koje su siromašnije, jer, naravno, ono što je, da kažem, primer kako ekonomisti koriste kao usluge koje je takozvano je non-tradable, znači ne tržišno rob, ne mogu se setim na srpskom, nerazmenljivo dobro, je recimo šišanje. I jer jednostavno vi, ako imate šišanje u Parizu, naravno, vi mora da budete tamo, prema toj ne možete da radite to nikako preko interneta još uvek, niti možete da sedite u Beogradu, se šišate u Kalkuti. Znači, to je, znači, dobro koje se tamo daje i naravno koje onda zavisi od lokalne cene snage, od lokalne cene radne snage. Verovatno se puno ljudi ovde seća da je bila ona granica siromaštva apsolutna, bila 1 dolar per capita po osobi. Sada je ona 1,9. 1,9 je upravo zbog toga što je došlo do, naravno, sve ovde je došlo do promene, znači opšteg nivoa cena, nego je došlo do promena između, znači, ocenjenih cena u velikim državama, pogotovo kao što se pomenuo Azije. Tako da to jeste jedan problem koji se ja nadam će u budućnosti, svako se nada će ova nova anketa 2017. pokazati mnogo konsistentnije rezultate sa 2011. Tako da nećemo imati više tih velikih oscilacija. Ali moram sam da kažem, znači, to su ta dva korpusa podataka. Podaci koje, recimo, Piketty koristi i drugi su podaci fiskalne prirode. Znači, to su podaci o koje se dobijaju od strane fiskalnih vlasti ili, znači, oni koji plaćaju, naravno, poreze. Oni su po suštini drugačiji od ovih podataka ovde, jer oni kao uglavnom uključuju, znači, bogate slojeve ili bar one koji, znači, plaćaju poreze i ono što su oni prijavili. I to nije slučajno zašto, recimo, Piketty koristi takozvanu koncentraciju, znači koristi udeo onoga top 1% ili top 10% i tako, jer u stvari on nema celokupnu distribuciju. Zato što, recimo, čak i u Americi oko 10% stanovništva ne šalje poreske, znači obrasce, ne prijavljuje porez jer je suviše siromašno i ne podleže. A u Indiji, recimo, 2% stanovništva šalje poreske obrasce. Prema tome, vi naravno imate probleme u fiskalnim podacima, imate probleme sa jednostavno činjenicom da pokrivate samo jedan deo u nerazvijenim zemljama, samo potpuni vrh, Kina je sada počela da te podatke daje, što je interesantno, a u ovim bogatim zemljama pokrivate možda 80-90% domaćinstava, ali ne sve. Sa anketama je situacija obrnuta, u tu principu svi pokriva se celokupno stanovništvo, ali je problem sa anketama što oni koji su najbogatiji uglavnom sve više i više odbijaju da učestvuju. Prema tome, mi imamo jedno stalno podcenjivanje rezultata nejednakosti u anketama i tako da verovatno imamo i podcenjivanje rezultata svetske nejednakosti zbog toga. Formalno posmatrano, globalnu nejednakost onda možemo podeliti na dva dela. Nejednakosti koje su rezultat nejednakosti unutra zemalja, kao što vidite u naslovu, što znači ove nejednakosti unutar recimo Italije, Nemačke, Srbije, Rusije, Amerike, znači sve ono čemu mi uglavnom razgovaramo svaki dan i što nam je veoma dobro poznato. I nejednakosti koje su rezultat nejednakosti u prosečnim dohocima između zemalja. Tada razmišljamo o jednakostima između recimo Maroka i Španije, Meksika i Amerike, Rusije i Jermenije. Ja namjerno uzimam primjer zemalja gdje imate veliki priliv, znači migracioni, između jedne i druge zemlje. I to je drugi deo o kome ću govoriti i koji je naravno ta dva dela zajedno u stvari čine celokupnu globalnu nejednakost. S ovim rečima, globalnu nejednakost vi izračunate iz ankete o domaćinstava, a onda je podelite na ta dva dela, unutar nacionalnu i međunacionalnu. I vidjet ćete zbog čega je ta podela dosta značajna iz političkog razloga, a i socijalnih razloga. Ono što je poznato svima, to je da su recimo nejednakosti unutar zemalja uglavnom porasli od 980. godine nadalje. Za većinu zemalja od 80. godina počinje povećanje nejednakosti. Ono se ne nastavlja u posljednjih 10 godina. I to su tri revolucije velike koje su se desile 980. godina. Jedna je Margaret Thatcher, naravno, s odbacivanjem države blagostanja, druga je Ronald Reagan u Americi i od tog trenutka mi imamo značajno povećanje nejednakosti i u Americi i u Engleskoj, koje su u stvari dve zemlje sa najvećim povećanjem nejednakosti među razvijenim. Treća zemlja unutar, mislim, razvijenih zemalja je Izrael, što se veoma malo zna. Izrael ima veoma sličan porast nejednakosti Americi i recimo ljudi stariji kao ja, koji još uvijek su smatrali Izrael socijalističkom, da kažem, zemljom i kibucima su, da kažem, nisu u pravu. Mislim, to je zemlja koja je veoma, da kažem, sa veoma visokim stepenom nejednakosti i sa relativno malim brojem stanovnika u odnosu recimo na Ameriku, ali sa Gini koeficijentom koji je jednak. Četvrta zemlja koja je isto veoma zanimljiva, sa značajnim povećanjem nejednakosti, ali još uvijek jednaka, mislim, znači oni su krenuli veoma niskog nivoa, to je Švedska. To isto veoma malo se zna, mi još uvijek imamo tu percepciju Švedske kao zemlje blagostanja, što ona jeste, ali recimo Gini koeficijent u Švedskoj je značajno porastao u odnosu na pre 20 godina. E, sad, treća revolucija je bila revolucija Deng Xiaopinga u, naravno, Kini. I vi imate u Kini, naravno, ogroman porast nejednakosti, a isto tako, neverovatan porast društvenog proizvoda i porast dohodaka. I samo ja uvek volim da istaknem Kinu, jer ljudi nisu svesni koliko prisustvuju jednoj apsolutnoj revoluciji. Jer nikada u istoriji sveta toliki veliki broj ljudi nije u toliko permanentno, iz godine u godinu, imao toliko veliki porast dohodaka. Tako da, kad pogledate Kinu i kad pogledate taj porast dohodaka, i kad pogledate broj ljudi i uporedite to recimo sa industrijskom revolucijom u Engleskoj ili čak sa japanskim, da kažem, onim privrednim čudom, to su apsolutno odnos je recimo 8:1, 6:1 i tako nešto, mi jednostavno prisustvujemo apsolutno jednoj revoluciji. I druga revolucija, četvrta revolucija u neku ruku, je indijska revolucija 1991. godine sa velikom liberalizacijom u Indiji i činjenicom da je sada Indija zemlja sa najvećom stopom rasta i sa brojem stanovnika koji je skoro sličan kineskom, a koji će prevazići Kinu. Tako da mi jednostavno prisustvujemo jednoj velikoj revoluciji koja se oslikava u ono što sam ja rekao, napisao, da je to najveća promjena, na engleskom bilo reshuffling, znači promjena u mestima u raspodeli dohodaka u svetu od industrijske revolucije. I to je jednostavno zahvaljujući porastu Azije. Jedine zemlje na svetu da koje imaju od 80. godine stalni, manje više svakogodišnji pad nejednakosti su zemlje Latinske Amerike, koje su zemlje sa najvećim nivom nejednakosti. Znači, te dve stvari veoma čovjek mora pažljivo da razlikuje. To još uvek jesu zemlje sa najvećom nejednakosti. kao što i Švedska je među zemljama sa najnižom nejednakosti. Ali trend je drugačiji. Kod Švedske, kao što sam rekao, imamo trend porasta nejednakosti, a u ovoj zemlji Latinske Amerike, koje su zemlje sa najvećim nivom nejednakosti, imamo pad. I to je jedini deo sveta koji pokazuje pad. Ono što je interesantno, to je pitanje da li je to jedna bila privremena situacija koja će se, znači, prekinuti, naravno sad sa promenama vlada, imate u Argentini sada jednu, da kažem, vladu desnice, u Brazilu isto tako došlo, znači, na vlast posle pada, posle ovoga impeachmenta Dilme, došlo isto na desnice, moguće se to promeni. Ja ne verujem da je to moguće na kraći rok ili na duži rok, ili na srednji rok. Jednostavno što su promene u Brazilu, recimo, bile fundamentalne u tom smislu, su ono veoma slične promenama u Evropi posle Drugog svetskog rata. Imate veliki porast obrazovanja koji smanjuje razlike između onih visoko obrazovanih i niže obrazovanih, pošto broj godina škole u Brazilu je porastao od 3,5 na oko 7. Onda imate isto tako porast minimalne plate koji je bio značajan i na kraju imate nove socijalne programe koji su postali poznati kao Bolska skolara, koji je recimo obuhvatio oko 50 miliona domaćinstava, tako su tu velike promjene. Ali ono što je interesantno, i to je zanimljivo za studente isto tako, mi imamo jednu konvergenciju nivoa nejednakosti između zemalja, što je veoma interesantno, mi nemamo objašnjenje za to. Jer, i kao što sam rekao, zemlje koje su bile sa niskom nejednakošću, recimo zemlje tranzicije i tako dalje, su došle, imaju veću nejednakost mnogo danas, ili Švedske ili druge. A zemlje koje su najnejednakije imaju nešto malo manje. I to je jednostavno jedna stvar, mi imamo objašnjenje u ekonomiji za konvergenciju dohodaka, ali nemamo nikakve objašnjenja za konvergenciju u, da kažemo, drugom momentu distribucije, to znači u Gini koeficijentu ili varijansi. To je znači za studente kao neka zanimljiva tema. Kad sam to sad sve ispričao, ono što je zanimljivo, to je da vidimo u stvari, da kažem, značaj ipak države koja drugačije može da reaguje na globalizaciju ili na tehnološki progres ili koji vodi, koliko smo videli, ka povećanju nejednakosti. Ovo to ilustrujem na primjeru Amerike i Nemačke. To možete da interpretirate u neku ruku kao, da kažem, čisti efekat ili globalizacije ili tehnološkog progresa, jer nema uticaja, znači, niti oporezivanja, niti državnih transfera. U svim situacijama u svetu državni transferi su, ima nekih malih izuzetaka u Latinskoj Americi, ali su uglavnom progresivni. Što znači da onda oni smanjuju nejednakost, država, ali uglavnom kroz penzioni sistem, ali isto tako kroz druge transfere, značajno smanjuje tu nejednakost. I kao što vidite tu, to je ono što je interesantno i zašto su te dve zemlje meni interesantne kao primjeri, vi imate u jednoj situaciji Amerike, zemlju koja u suštini ne reaguje na povećavanje nejednakosti kroz globalizaciju. A imate drugu zemlju koja onda, znači, reaguje na porast tržišne nejednakosti povećavanjem transfera ili povećavanjem progresivnosti transfera ili povećavanjem poreza. Tako da je to, mislim, to će biti, to je naravno ovde ja mali primjer, ali tih primjera veoma puno i veoma interesantno, to ne vrijem da ćemo danas imati prilike da govorimo, možda drugi put dođem. Ali to je situacija da vi imate, da imate zemlje kao što su recimo Japan, Koreja ili Tajvan, i onda takve zemlje ne moraju puno da prave redistribuciju, niti kroz transfere, niti kroz poreze, zbog toga što su već relativno jednake, jer ono što se na engleskom zove, ja ne znam zaista na srpskom, endowment, znači ono što imate, koliko imate ljudskog kapitala i koliko imate finansijskog kapitala, je relativno jednako. Znači, teoretski poznato, ako bi mi svi imali jednaki ljudski kapital i jednaki, znači, finansijski kapital i ostalo, vi možete imati nula utjecaj države. Jednostavno, država možda ne postoji ako vam je cilj, da kažem, relativno niska nejednakost. Ali ako mi imamo mnogo različitih endowmenta, neko je veoma obrazovan, ima visoke plate i tako dalje, a ima veliki kapital, onda država se javlja kao način za preraspodelu. I to je veoma interesantno, recimo kad pogledate Tajvan i Kanadu, koji imaju jednaki nivo nejednakosti, a Tajvan to postiže kroz otprilike 10% društvenog proizvoda koji se redistribuira, a Kanadi treba 50%. Zašto? Zato što je ta nejednakost, znači ono što je na engleskom underlying inequality, znači koja je ispod, mislim, koja neku ruku vodi, ova crvena nejednakost, Ona je nejednakost koju morate onda da se uzbijate. I tako da je tu velika razlika između bogatih zemalja Azije i manje više svih zemalja razvijenog, da kažem, zapada, koji imaju veoma veliku nejednakost tržišnih dohodaka i koja se veoma povećala u posljednjih, da kažem, 20-30 godina. Tako da mi u stvari sada smo na početku, de facto na početku toga procesa koji pravi reverzibilni rezultate industrijske revolucije, koje su učinile dohotke na zapadu mnogo većim nego u Aziji, što je malo bila istorijska, da kažem, paradoks, jer razlika između Azije i Evrope nikad nije bila toliko velika. Mi imamo moći da recimo za Kinu odnosno na Rimsku imperiju koje su prilike jednake. Tako da je došlo do toga, ono što bi se reklo, the rise of the West, znači poraz zapada, i sada imamo obrnuti proces the rise of the East. Pod pretpostavkom da Indija i Kina, a ne samo oni, nego ljudi zaboravljaju Vijetnam, Tajland, Indonezija, sad već Laos i Burma, rastu po stopama od 7-8%, a da Evropa i da zapadni svet će rasti po 1 ili 1,5, vi ćete onda naravno imati konvergenciju. Tako da to je jedan apsolutno, da kažem, značajan sada proces da imate ujednačavanje tih dohodak, je ono što je kada posmatrate mapu sveta, vi u suštini imate, opet sam bio u Moskvi pre nekoliko dana i tamo u predgovoru moje knjige sam napisao što se njima dopalo, da ostali problem u suštini da li će evroazijska sredina ostati dramatično manje razvijena nego dve priobalja. Jer u suštini vi se vraćate na takvu distribuciju dohodaka gdje su priobalja, znači evropsko obala, ili u neku ruku vi smatrate Evropu kao poluostrovo, je bogato i kineska pacifička obala je bogata. I problem Rusije je da li će ona ostati kao relativno nerazvijeni deo u odnosu na ta dva priobalja ili neće. I kažem tako da ima jedan značajan geografska komponenta koja se pojavljuje tu. E sad, i sljedeća komponenta koja je isto povezana sa tim je odnos između onoga što sam malo prepomenuo, između dela globalne nejednakosti, koji je rezultat nejednakosti u prosječnim dohocima, koje možemo da nazovemo, kao što se nazva ovdje, lokacija, znači to je činjenica da je bogatstvo ili dohodak mnogo veći u datim zemljama nego u drugim, i ono što se nazva ovdje klasa, što je u suštini nejednakost unutar zemlje. Ono što je interesantno, kao što sam objasnio pred 2-3 minuta, to je da znači porast nejednakosti je uglavnom rezultat globalne nejednakosti, rezultat porasta ove lokacione komponente, zato što su zemlje zapada postale mnogo bogatije nego Kina i Indija. I ta lokacijna komponenta, kao što ovdje vidite u projekcijama do 2050. će se smanjivati. Ali, klasna komponenta, ukoliko se nastavlja porast nejednakosti unutar zemalja, će rasti. Što će vratiti nas na situaciju, zašto sam nastavio Marksa i Franz Fanona u naslovu, zato što 850. Sećate se, Kapital je bio napisan, možda se i ne sećate, mladi ne znaju, 1867. godine. I Marks, koji nije znao, naravno, raspodelu globalnih dohodaka, teorija o, znači, toj proletarskoj solidarnosti ima puno opravdanja ukoliko je klasna komponenta globalne nejednakosti velika. Jer šta znači klasna komponenta globalne nejednakosti? To znači da je najveći deo nejednakosti unutar države i da je vama, da kažem, glavni protivnik, ako ste siromašni, da vam je buržoazija glavni protivnik. Kada imate raspodelu, onda problem više nije glavni klasa, nego je glavni lokacija. I to je najbolji primjer Franz Fanon i Mao. Oni koji se mojih godina se sećaju kada je malo govorio o globalnom proletarijatu, što je bio treći svet, i globalna buržoazija koja je bio zapad. I malo imao potpuno pravo, jer u stvari takva struktura nejednakosti u svetu znači da vama nije glavni oponent ili protivnik unutar zemlje, nego da je protivnik napolju, jer je on apsolutno bogatiji od svih vas koji ste siromašni. Ali ako imamo mi ovakav razvoj sa rastom Azije, onda ćemo imati situaciju da 2050. ili 2000. ili početku 22. veka, da se vratimo na strukturu nejednakosti koja je bila veoma slična one koja je iz 850. Gde će, znači, glavna kontradikcija ili glavna napetost biti unutar država, znači unutar klasa, a ne između država.
Slušali ste predavanje koje je u Kolarčevoj zadužbini održao dr. Branko Milanović, povod je knjiga Globalna nejednakost. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.
Sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili?